Hai xa un mes, máis dun mes, dende o día 13 de outubro, que o Colexio Rosalía de Castro, que está en pleno centro de Lugo, non ten conserxe. Imos falar coa súa directora, con Loli. Loli, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Bo día. Hola.
Como están as cousas? Sigue todo igual? Cambiou algo?
Sí, a ver, seguimos igual, non temos ninguna comunicación por parte do Concello. Hoxe veu abrir a mesma persoa que está mandando o Concello para abrir pola mañá, que son, bueno, iso media hora antes, máis ou menos, para abrir as portas de entrada, e o único que sabemos é que, bueno, chamou unha persoa hoxe, fai como media hora, unha cousa así, interesándose pola plaza, para que lle dixéramos o horario, pero non temos ninguna confirmación efectiva, porque eso que non lo ten que confirmar é o Concello, que xa é unha persona nomeada e de momento non temos, xa digo, ninguna confirmación.
E para que os ointes o sepan, como altera a vida dun colexio, como altera a vida dun centro de educación pública o feito de que non haxa conserxe durante un mes?
Pues mira, vamos a ver, aquí parece que hay una cosa inédita, ¿no? Que un centro de primaria da capital este sin vedel desde fai es un mes. Ela marchouse o día 13, creo que colleu a baixa o día 16. Nos comunicamos yo inmediatamente a Concellalía de Educación, e sei que a Concellalía de Educación transmitiu yo a persoal, porque ainda que o tema dos vedeles ahora corresponde a Educación, a responsabilidade de nomear sigue estando ou sigue recaendo na Concellería de Persoal. Entón, é de persoal de donde non están mandando a xente que teñen que mandar. Entón, aparte de que é unha administración pública, que parece mentira, non? Que unha administración pública non cubra as baixas de persoas que están enfermas ou que teñen unha doenza, a ver, nos temos que estar abrindo e pechando portas, mirando se hai calefacción ou non hai calefacción. De feito, temos os depósitos sin co combustible que quedou do curso pasado, non se encheron os caldeiras porque temos que mirar canto hai, e bueno, que máis? A vixiancia, que importantísima, quero dicir, o vedel ou o conserxe é a primeira persona que recibe a xente que entra nun centro educativo. Aquí pode entrar calquera. Quero dicir, nos estamos abrindo e pechando as portas, a veces, sabes, timbran continuamente a porta, ás veces miras, outras veces non, porque é que non podemos estar a todo, é imposible. As chaves, mira, hoxe veu o de Sequeiros a cambiar dúas pechaduras. Quero dicir, son un sinfín de cousas, recoller o correo, mirar as pequenas averías que pode haber ao longo de buscar e baixar nenos que os veñen a buscar, recoller, é dicir, son moitas cousas pequenas, pero que fan que isto se convierta en unha tarefa tremenda ao longo dun día enteiro.
Claro.
A parte de que ten que abrir as actividades extraescolares do Concello dous días pola tarde, e non está habendo actividades extraescolares do Concello porque nos non vamos a abrir.
Claro.
Quero dicir, nos estamos ahora xa, bueno, nunha postura en que non vamos a abrir para as actividades extraescolares do Concello mentre non manden unha persoa. Os vedeles teñen 35 horas que cumplir nun centro, e esas 35 horas teñen que estar facendo as tarefas que teñen encomendadas. O que é impensable nun centro de secundaria ou nunha universidade, porque son persoal da Xunta de Galicia, parece que os centros de primaria e de infantil somos de segunda categoría.
Uh-huh.
Entonces, bueno, a min é que me
parece... Hai un mes que non hai actividades extraescolares xa.
Non, desde o día das 6 que empezaron as actividades extraescolares, que cando despois do xusto de San Froilán empezamos as actividades extraescolares da AMPA do Concello. E como estábamos sin conserxe e non pensaban mandalo, polo que eu entendín do que me escribiu Pablo Permuy, pois decidimos que íbamos a suspender as actividades extraescolares mentre non tivésemos unha resposta do Concello. De feito, eu a primeira carta que lle mandei dicindo que estaba de baixa foi cando me escribiu, bueno, pois con todo iso que publicamos, non, de que había que ir primeiro a intervención, logo, bueno, en fin, la parte contratante de la primeira parte e de la segunda parte, que parece unha burocracia absurda e excesiva para un concello que, bueno, non sei como falen outras cidades que son moito máis grandes. Bueno, non sei o procedimento que sigue persoal, porque a mí me ten asombrada.
Claro.
E contestoume eso, que seguía unos procesos, que había que seguir esos procesos e que logo era automática. Bueno, automática, non sei que significa para eles automática. Despois aquí veu Ana González Abelleira a reunión do Consello Escolar o día 30, e diante dos papás que estaban, das familias que pertencen ao Consello, diante dos profesores, dixo que iba a ser inmediata.
Pois...
Estamos a día 16.
Daza 6.
Vale. que inmediata e automática para o Concello de Lugo.
Será mensual, bimensual, trimestral.
Non sei, temos significados diferentes da palabra, non hai que consultar o dicionario da RAE, porque parece que son significados diferentes. En total, que aquí seguimos sin elas, de feito eu hoxe xa me puxen en contacto coa Xefatura Territorial de Educación, o que pasa que non estaba hoxe a Xefa Territorial, que va de viaxe, teño mañá unha cita concertada con ela, e isto tamén o vamos a comunicar, lógicamente, a Educación, porque está alterando o funcionamento dun centro educativo. E como está alterando o funcionamento dun centro educativo, porque hace recaer noutras persoas, que somos nós, en este caso os docentes e o administrativo, tarefas que non son nosas, pois evidentemente altera o rumbo normal dun centro educativo e das actividades que se celebran nun centro educativo. Entón, eu creo que cada un ten que asumir as responsabilidades que ten que asumir. Aquí Ana dixo que, bueno, que isto tiña que asumir a Xunta de Galicia, non? Os vedeles ou os conserxes dos centros educativos. Ese non é un problema que nos atinxa.
Claro.
Quero dicir, eso é algo que teñen que resolver
entre administracións. Claro.
Entonces, o que non pode cargar sobre os centros educativos, un problema que non é nos.
Unha disputa
agora,
de competencias, non?
Claro, que... agora a competencia ten o Concello de Lugo, e mentre a competencia exerce o Concello de Lugo será o que ten que responder de esa competencia. E eu respondo das miñas competencias, non? E cada un responderá das súas.
Claro.
Entonces, eu non sei que follóns teñen personal, porque xa nos pasou outra vez coa jubilación, cunha jubilación tamén, e xa nos pasou que se retrasou tamén durante un mes e pico a entrada do conserxe no centro. Entón, eu non sei que pasos son tan tremendamente complicados, habendo unha lista, como sabemos todos que hai unha lista. Home, creo que podes facer un procedimento de urxencia, supoño eu, non sei.
Pois intentaremos averigualo.
Sí, eu Loli... tamén intentarei averiguar se me contestan desde o Concello, sí.
Loli Freire é a directora do Colexio Rosalía de Castro. E nada, xarecemos un montón
nada,
que nos atendeses.
A vos por interesados. Gracias.